Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. У сталічным парку Янкі Купала афіцыйныя прафсаюзы адзначылі 1 мая. У Мінску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны Дмітрыем Вусам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сотні тысяч чалавек ва ўсім свеце сёння бяруць удзел у дэманстрацыях, прымеркаваных да міжнароднага дня працы. Яны патрабуюць лепшых працоўных умоваў і пратэстуюць супраць скарачэння сацыяльнай падтрымкі з боку дзяржавы. Больш падрабязна пра тое, як гэты дзень адзначаецца ў Беларусі ў нашай далейшай праграме. Беларусь разам з такімі краінамі, як Туркменістан і Узбекістан, патрапіла ў спіс краінаў, дзе няма свабоды прэсы, у справаздачы амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House. Найгоршая сітуацыя са свабодай прэсы ў паўночнай Карэі, найлепшая ў Фінляндыі, Нарвегіі і Швецыі. Больш падрабязна пра гэта таксама ў нашай далейшай праграме, нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.org. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя тым, як ва ўкраіне абыходзяцца з былым прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Раней некалькі еўрапейскіх палітыкаў адмянілі свае паездкі ва ўкраіну ў сувязі з сцверджаннямі пра жорсткае абыходжанне ў турме з Юліяй Цімашэнкай. Цімашэнка заявіла пра збіццё ахоўнікамі ў харкаўскай турме, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні паўнамоцтваў падчас падпісання газавых кантрактаў з Расіяй. Лідарка французскага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен сёння заклікала сваіх прыхільнікаў галасаваць незапоўненымі бюлетэнямі падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў. «Я прагаласую пустым бюлетэням, я свой выбар зрабіла, вы таксама павінны зрабіць свой», заявіла Ле Пен, якая заняла ў першым туры трэцяе месца з 18% галасоў. Яна заклікала не падтрымліваць ні сацыяліста Франсуа Алянда, ні правацэнтрыста Нікаля Сарказі, якія выйшлі ў другі тур. Ён мае адбыцца 6 траўня. Марін Ле Пен заявіла, што Сарказі аддаў зашмат французскага суверэнітэту еўразвязу і пашырае беднасць сярод грамадзян Францыі сваёй эканамічнай палітыкай. Паводле сацыялагічных апытанняў, адносная большасць выбарцаў нацыянальнага фронту гатовая падтрымаць у другім туры Сарказі. Аднак адмова ў падтрымцы з боку Ле Пен можа стаць сур'ёзным ударам для дзейнага прэзідэнта. Паводле тых самых апытанняў, ён пакуль што адстае ад свайго суперніка-сацыяліста. 20 актывістаў экалагічнага руху Greenpeace з 13 краінаў сёння забраліся на борт ледакола нафтавай кампаніі Shell і не даюць ім адплыць з порту Хельсінкі да берагоў Аляскі. Greenpeace заклікае нафтавую кампанію Shell адмовіцца ад плану асваення нафтагазавых багаццяў Арктыкі. Паводле каардынатара Greenpeace у Фінляндыі, нафтавыя кампаніі ведаюць, што разліў нафты каля берагоў Аляскі разбуральна адаб'ецца на экасістэме, а наступствы аварыі ліквідаваць будзе немагчыма. Нідерланды ад сёння ўводзяць абмежаванні на продаж марыхуаны. У паўднёвых раёнах краіны цяпер купіць марыхуану змогуць толькі грамадзяне краіны альбо тыя, хто мае від на жыхарства. Яны будуць павінны паказаць спецыяльную картку. Улады Амстэрдаму, дзе абмежаванне мае ўступіць у сілу ў наступным годзе, выступаюць супраць такога кроку. Валоданне невялікай колькасцю марыхуаны ў Нідерландах не з'яўляецца злачынствам, і гэта прыцягвае ў краіну мільёны турыстаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір прыкладна праз гадзіну, а я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы, у тым ліку навіны, можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org.